Tu gribi mieru sevi, pat ja tev apkārt ir tikai kliedzieni. Tu jūti tukšumu zem kājām pie katra soļa, ko pieliec. Klusā istabā tu sajūki prātā pa dienām. Naktī lika galvas pilvenā, kad pļāvais sienām. Tu Dievam prasīji padomu, bet Dievs nedzirdēja. Dievs atbildēja to, ka tas viss ir tevis dēļ. Sajūta tāda, ka visi pasauli pret. Un katra diena, ko te pavadi, jau atkal ir svešs. Tu esi liela savā būtībā un tā tam ir jābūt. Lai arī cik tu būvē atceries sabrokstam, kam ir jābrūk. Gribi ģimenes laimi, lai mājās valdītu kārtību. Lai var jebkurā brīdī pazvanīt un svarīgo pārnīt. Bet tā ir ilūzija, migla, kurā pazuda nākotne. Jo tev nolaus spārnes un lika pretī tai rāpot. Gribu dzirdēt šonak klusumu, lai nebūtu strīdu. Ja sirdī nebūtu ticības, tad tā nebūtu dzīva. Viņas mīl no sirds, bet gribi pielikt tam punktu. Tēvs trako tā kā slims, pēc tam mierina stundu. Tu tēvu atceries no bērnības, pēc degvīnas smags. Bet māte cīnījās, kā spēja, kad viņš nebija blakus. Visur pudeļu kauns un pāris biznesa papīri. Simtiem kamolu kaklā, kad atkal gribēja prasīt. Tu jūti to, kā sienas runā, to, kā tā grīda sadeg. To, cik ļoti tev rūpe, tu redzi, kā tevi pamēt. Dzirdi, kā viņi strīdās, bet spēki nav, lai to mainītu. Vecāki lūdzu beidziet, jo bērni pie tā nav vainīgi. Sēdi istabā vien un pretī sēž tavs bailes. Tas ir gluši kā peldēt un zināt to, ka nav gaisa. It kā dzīve tikai sākusies, bet liekas jau cauri. Es teicu nē, bet man pretī tikai sienas, kas raud. Gribu dzirdēt šonak klusumu, lai nebūtu strīdu. Ja sirdī nebūtu ticības, tad tā nebūtu dzīva.
Es gribu to, lai ir miers šajā pasaulē un istabā, lai nejūtos lieki. Lai katra diena, kas iet, mani nedarītu vājāku, kā gribētu Dievs. Es gribu to, lai ir miers šajā pasaulē un istabā, lai nejūtos lieki. Lai katra diena, kas iet, mani nedarītu vājāku, kā gribētu Dievs.